Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa! Ngayon ay samahan niyo ako muling pakinggan ang episode ng Tropang Radio na una nang isinahing papawid noong November 3, 2014.
Yo, mga katropas!
Oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Janine.
Ulitin natin yung Tropang Radio, parang may kulang
parang,
eh.
Parang, di ba dapat, dapat medyo...
Dapat exponential tayo, di ba?
Tropang Rad!
Yo!
Woohoo! Ayun. So, may mga na rin tayong boses, no?
True,
hindi man natin na-replicate lang yung mga boses natin, Katropa. Medyo magkakatinig eh.
Oo nga. Parang kailangan pag ina-address natin isa't isa, ano, talagang nasasabi natin yung pangalan, no?
Oo nga.
Kasi kailangan ma-distinguish.
Yeah.
Lagi sinasabi.
Oo. Nee, kasi kanina, marami kayo narinig na boses. Hindi po, well, hindi po kami ganun ka-magical ni Katropang Janine.
Oo. Sound editor po kami, pero...
kaya po namin i-magic yan.
Wala ayan. Pong real-time reverb. Joke lang.
Yeah, wala pong ganun. Meron po kami mga nakakasama or kasama. Makakasama, di ba? Makakasama ngayong gabi, mga katropa, dito sa atin sa Tropang Radio. At oh, mga katropa natin from BC 100 Class. Woohoo! Pakilala kayo, mga katropa.
Yo, mga katropa. Ako po si Katropang Chatty.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Mela.
Yes!
Yay!
Dami energy!
At Katropang Mela. Oo. Kailangan na energy.
Ay, ano pala? Kung basta ano, pwede nyo i-move around yung
microphone. Oo. Talaga ay, on-air natin tinuturo.
Hindi kasi baka mamaya magkagalit sila.
Magkagalit ba kayo?
Pinagawain nila yung mic. Hindi ba kapagawain nila yung mic?
What if, Katropang Janina, no nga, no, meron nga magkaklase na magkagalit.
Tapos
magkasabay.
Oh my gosh. Diba? Sorry, no. Charot, natuwa.
Abangan nga natin, sino ba? May magkagalit ba sa klase natin? May nabalitaan ba kayo?
Wala pa naman.
Okay, malapit sir. Na, oo. Okay. Kasi wala pa naman daw kaming mga major projects, ganyan. Abangan ninyo, mga may magkagalit.
Pag may prod na.
Baka yung magkaribal, meron ba? Yung may crush kay ganito. Chinismis.
Ngayon talaga.
On air. Oo, may nabalitaan
at
ba
pwedeng,
kayo?
At pwedeng i-pull out ano sa archives.
Malay mo naman, yung sabihin nila, I invoke my right against self-incrimination.
Sus. Sino kasi, charot.
Oo, that infamous lady. Okay, so mga katropa, for tonight po, ang ating topic ay, what is your threshold? When is it too hot? And when is it too cold? And when is it just right? So mga katropa, yan ang ating sasagutin buong gabi. Wow, ang una nating katanungan muna, nasaan ka? Nandun ka sa hot? Sa cold or just right? Yan pong ating sasagutin mga katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa PCUP 60.2. Tayo na makinig sa PCUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa
Superman, idol ko yan eh.
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Pigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, sa pagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Shrel at kasama pa rin natin mga guest katropa mula sa BC 100. Sabi nga ni Katropang Jane, pinopromote lang daw natin ang mga BC 100 class.
Oo nga, grabe. Ano
sabi
to?
Sabi BC 100 ka kay Martinez para makuha, para makapag-on-air ka sa DCUP. Ganun daw, may ganun ba, katropa? Tropang Janine? Pero totoo yun. So, pakilala natin mga guest katropa.
Ako si katropang Chatty.
At ako si katropang Mela.
Yan. So, mga katropa. Ay, all girls.
It's a girl party.
So, it's hot ba? It's cold? Or just right? Yan ang ating tanong, naiwan nating katanungan sa mga katropa natin. Diba? Mm-hmm. Are you, sa status quo muna, are you cold? Hot or just right? Bala kayo magbigay ng context.
Bala yung anong, diba? Saan nanggagaling yan?
Mm-hmm. Saan yung hinugot yan? Status quo muna tayo bago natin puntahan yung threshold, diba? Ano muna kayo? Hot, cold, or just right? Unahin natin yung mga katropa natin sa BC 100. Hayaan natin silang lumangoy, diba, katropang Janine? By the way, binabati natin si katropang Anton, ha? Na madaming...
Quotable.
Hindi siya hindi siya maraming...
Hindi ko pa siya nakaka-board, no?
Hindi. Si katropang Anton, guest katropa siya. BC 100. Hindi mo siya nakaboard. Hindi. Ano siya? Si katropang Anton, sabi nila, ang dami daw hugot. Hindi, quotable talaga siya. Quotable lang. Ako naman marami hugot. Di naman ako ganun ka-quotable. Diba? So, katropang Chatty, ikaw, are you hot, cold, or just right?
I'm hot.
Wow!
Iba!
Iba ka! Sige. Bakit hot?
Nasira po yung electric fan sa bahay.
Yun talaga yung hugot ni katropang Chatty. Yun talaga.
Wow.
Medyo.
Mm-hmm. Sa konteksto ng life mo sa ngayon, ano ba masasabi mong feels mo? Hot or cold? Hindi lang yung basta ano, literal. Ayaw natin mga literal sa life. Masyadong obvious yun eh. Mm-hmm. Diba? Mm-mm. Porkit nasira ang ventilador. Ayaw natin ng mga ganyanan. Diba? Sa life ngayon.
Sure, blinock mo na yung explanation niya. <ganyan. laughs>
Oo, kasi, you know, alam, chismosa tayo dito, katropang Janine.
Ako,
bukod
well,
sa
that's what you said.
That's what I said. Yeah. Diba? bukod dun sa ventilador niya sa bahay, ano pa ang source of hotness at coldness sa life mo? At bakit mo masasabi na hot or cold ka sa ngayon? Diba? Yan, nabigyan na natin ng konteksto. Katropa pang sarili.
Tama.
Diba?
Okay.
Dapat yan na pinauna kita para alam, ano eh, para ano tawag dito, masampulan natin sila.
Ay, grabe.
Hotness
talaga.
And coldness. Just right. Ganyan. Katropa pang chatty.
Hot pa rin.
Hot pa rin.
Yes. Hot pa rin.
Dahil?
So, saan ba? Sa feelings? Siyempre, naglalagablab pa rin. Ganyan. So,
iba. Iba. Ikaw na.
Naglalagablab ang puso. Ganyan.
Okay. Yiki. Like, bakit? Paki-explain yiki. Bakit?
Ang eyes.
Ay, ganun.
Ang eyes today.
Oo nga.
Hindi. Masaya. Masaya ako. Masaya sa buhay pag-ibig. So, pasintabi na lang po.
Kinilig ako.
Para sa kanya. Well.
Naiyak ako para sa, well.
Sa ibang tao.
So, kung just right ako, parang wala akong naramdaman. Joke lang.
Hindi naman. It's a mix of both. Ganyan. Tanungin natin si katropang Mela. Katropang Mela, are you hot, cold, or just right?
Gustuhin ko mang sabihin hot ako, pero just right lang eh. Kasi parang feeling ko sa buhay ko may mga aspeto na mainit, naglalagablab, masyado akong masaya. Mm-hmm. Pero feeling ko may kulang pa rin na nagbibigay ng lamig.
Wow! Masaya, pero feeling ko may kulang pa rin na nagbibigay ng lamig. So just right.
Mm-mm.
Look warm. Mm.
Ano yung nagbibigay ng lamig na yon? Yung kulang? Is it the emptiness? Or yung pag, hindi emptiness eh. Yung kulang, ano ba yung kulang? Parang, is it?
It's not emptiness. Kasi hindi, pag emptiness, wala na nata.
It's something, na dahil
the
may...
The incompleteness?
Incompleteness. Na nagbibigay ng coldness.
It's about context, girl.
Yeah.
Or girls. Kasama kayo?
Kasama tayo lahat. Unless.
We're in the world.
Okay. How about you, katropang Janine? Anong hot and cold? Are you hot? Are you cold? Or just right?
I think I'm cold because cold is the new hot.
Wow! Oh, i-type mo yun.
Sige, dahil ako din naman ang keyboard ngayon.
Oo, sige. Ako magki-keyboard ngayon habang nagsasalita ka dyan.
Well, kasi naisip ko, ano na, parang... Kasi, di ba parang yung konsepto ng bare months, cold weather, and feeling ko yung cold weather, nag-i-insight siya ng fuzzy feelings, gets? So, yung konsepto ng cold is the new hot. Kasi, paano ba siya explain ng maganda? Wait lang. Ewan ko ah, kasi pag ako, personally, pag naka-experience ako ng cold weather, rainy, or talagang malamig lang, like, pag may amihan, yung February, ganyan. Ano, hindi ko alam, pero nasa-stimulate lahat ng, ano, ng creativity ko na mga feelings, mga kung ano-ano. Natuwa ako magsulat, marami akong na-realize. Kaya, ngayon, nagsimula na yung konsepto ng bare months. Tapos parang feeling ko, meron akong, nasasuck na naman ako dun sa vortex ng...
Wow, vortex!
Yeah, charan! Yung ano, yung parang malulos na naman ako dun sa konsepto ng ano, ng mga realizations, feelings. Feeling ko kasi...
Existentialist problems,
naman,
concerns.
Pwede, yeah. Pero in a positive note. Kasi parang yung konsepto ng nagiging creative ka or nalalabas mo yung mga ganong... ideas kasi hindi mo naman siya nagagawa nung mga hot months. I don't know.
So, ang sinasabi mo dito, pag sabi kasing what's hot, parang anong in ngayon?
Oo.
Diba? So, cold ang in ngayon, coldness.
Kasi, well, ang konteksto kasi nung cold ay yun nga, yung literal na weather. Pero kasi, pag nagsimula na yung ano, yung bare months, parang lagi nang, di ba nauso yung konsepto ng SMP, samahang malamig ang Pasko. So yung mga, nakikita ko, yung mga hugot ng mga tao na, ha, mag-Christmas na naman, or ha, cold season na naman, wala akong keme-keme, wala akong, basta, hindi daw mainit yung Pasko nila, ganon. So, ano mo yun, parang, okay. Pero kasi ako, yung konsepto ko ng cold, and yun nga, is the new hot. Kasi for me, mas, nagiging productive ako pag colder weather kasi mas nasistimulate yung ano, I don't know, imaginings ko, ganyan. Kaya, I think it's hot for me.
Yeah. So, cold is the new hot, katropang Janine. That's your status quo.
Uh-huh.
Ooh, tama ba? Ikaw na, ikaw na, take over the, ano, the keyboard, katropang Janine. By the way, mga katropa, kung kayo po ay gusto nyo sumali sa aming usapan, pwede po kayo mag-log in, di ba? Sa, hindi lang log in, mag-log in kayo sa Facebook One. Di
mag-log in kayo, tapos hanapin.
Tapos hanapin nyo po yung, ano, tropang radio.
Sobrang labo.
Tropang radio sa, ano, sa DZUP 1602. Tapos paki-like, di ba? Para makita nyo po yung mga posts namin sa tropang radio.
Or if you want in the conversation.
Yes, comment lang.
Comment. Or if you're not a Facebook, a heavy Facebook user, you can actually follow us on Twitter.
Mm-hmm. At Tropang Radio. Ano kasi tinuturo-turo mo ka, Tropang
Radio? Or kung ano, kung nas online lang kayo at wala kayong AM radio set, you can listen to us live via live stream.
Yes.
www.dzup.org. DZP online.
Yes. At by the way, pinabati natin yung bago nating ano ah, makakasama tuwing gabi. Yan. On air. Pero hindi natin masyado naririnig. Hindi natin naririnig ang boses
niya. Yung presensya niya nandiyan.
Presensya nandiyan ng ating technical director na si Katropang Julius.
Hello. Hi! Oy, kinikilig siya. Joke lang.
Katropang Julius, kapag may comment ka, alam mo naman, kami, babasahin namin yung comment mo. Oo. Type mo lang dyan.
True.
Diba? Type mo lang dyan. Pwede ka makisali.
May mga hugot ka dyan.
Oo. Diba? Katropang Julius, ha? Alam mo naman, hot and cold. So, ikaw, are you hot or you cold or just
sagot.
Right? Sagot, Katropang Julius.
Sakto lang.
Sakto lang. We. Ayaw may claim eh.
Sabay, sakto lang to sabay
sakto lang.
Ganun.
Ayan. Tatanungin ko ba dapat yung sarili ko?
Oo. Oh, eh, ikaw naman. Ah, sige, ako magkatanong. Ikaw naman.
Katropang Julius. Labo. Nagpatanong ako. Diba?
Hindi, pero seryoso. I mean, natanong mo kami. So, it's fair to ask you, are you hot, cold, or just right?
Well, kasi kung sabi nga natin, depende yan sa pagbasa mo eh. Yung hotness kasi can mean something good, something passion.
Oh, actually, coldness din.
Coldness din eh. Parang cool. Ang cool mo naman, di ba? Parang, ang cool mo naman, ang hot mo naman. So, ano mas gusto mong, gusto kong maitawag sa akin? Cool or hot?
Pero may gusto lang pala akong ano, idagdag. Parang hindi din kasi ako, mas believer ako ng ano, ng extremes minsan kaysa dun sa in-betweens.
Lang. Yeah, kaya ka nag ano,
Cold.
At hindi ka na contento doon. Cold is
dalawa.
The new hot.
Parang si Elsa. Nang Frozen.
Yeah. Coldness overload, pero she's hot.
Wow. Yes. So, di ba, wala lang. I just have to agree.
agree. Well, oo nga eh. Parang, ang hirap kasi nung sa Just Right, even yung Just Right eh, ano nga ba yung konsepto natin ng Just Right? Di ba? Parang ito yung ano yung konsepto ng pumasok si Goldilocks doon sa ano, sa pakilamerang Goldilocks. Pumasok ng ibang bahay, nag-trespass, di ba? Nakikain. Nakikain ng porridge. Nakitulog pa.
Or juicy siya.
Juicy.
Sa porridge part.
Tsaka, or hindi, tinitingnan niya alin yung swak sa kanya. Sa life, ganyan eh, tinitingnan natin ano yung swak sa atin. Pero sa konteksto natin ngayon, ano yung threshold mo? Di ba? Bakit, sabi nga nila, ano eh, bakit hindi ka magsistay sa isang lugar? Or bakit ka mananatili sa isang lugar? Ito ba yung tama sa'yo? Ito ba yung swak sa'yo? O kailan ka alis sa isang lugar o sitwasyon? Ito ba
alis
dahil...
Alis agad? Joke lang.
kung hindi mo na kaya eh.
Mamiyak.
Diba? Diba, threshold nga kasi yung ating
Si Katniss po nag-text, joke lang.
Diba? Kasi ito yung kung threshold nga ay... Yun yung konsepto mo ng hindi mo na kaya. So hanggang kailan ba ang hanggang saan lang ba ang kakayanin mo? At ang konteksto natin ngayon ay hindi buhay ay weather lang, 'di ba? Hindi siya yung literal na okay, masyado nang mainit dito sa sauna, alis ako. Ganyan. Hindi ganoon. O kaya masyadong malamig dito sa room natin. classroom natin, 'di ba?
M107.
Oo. Masyadong malamig sa classroom natin, hindi ko na kaya, alis na ako. Hindi lang sa ganoon, i-relate natin siya. Gagawin natin siyang metaphor sa life. Wow, ganyan. Ganyanan. So mga katropa, sa ating pagbabalik, hindi ko talaga sinagot 'yung tanong.
thank you ah. Nakakblock ako dun.
Ne. Ako sa ngayon cold.
Why?
Frozen.
Why?
Frozen even. Hindi cold,
why?
Frozen.
Why?
Kasi
ulit.
Ne, kasi pag hot para feeling ko ito yung aligaga eh. Yung cold ito yung ano, yung hindi mo alam. Ay yung aligaga in a way na madami kang gustong gawin, pero kapag cold, ito yung hindi ka makagalaw. So, yung extremes na yon ha. Para sa akin, ang konteksto ko ng hot ay yung sobrang aligaga, yung hindi ka mapakali, pero yung cold ay yun naman yung opposite na hindi ka makagalaw. So, mga katropa, sa ating pagbabalik, puntahan natin yung konsepto na...
Galawan.
Galawan! Alam mo yan, katropang Janine. Hindi. Sa ating pagbabalik, tanungin natin mga katropa natin, what is your threshold? When is it too hot? And when is it too cold? Puntahan muna, dahil hot girls ang ating nandito mga kasama.
Yeah,
when is it too hot,
it like,
mga katropa?
Yeah.
Like, sa life, too much posh... passion ay masama na daw. Pero ano ba yung mga bagay pa na maihahalin tulad natin sa hotness, 'di ba? Na hindi na parang too much of it. Ito na hanggang dito lang yata ang threshold ko. Yan pa ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilita tayo, dali. Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pa mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panonood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, to maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Di naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, sa yung babalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako po si katropang Janine.
Ako po si katropang Chatty.
Ako si katropang Mela.
Yay!
Four hot women here. I-claim natin. Bawal mag-ano ha. Bawal ang tao dito.
Bawal tumanggi.
O, i-claim daw
ano
natin.
Ba tama? Tama, bawal tumanggi.
Eh, kasi naman ang hotness naman can mean a lot of things. Diba? Kung ikaw ay hot, ano? Kung ikaw ay hot, bakit?
Bakit
katropang Janine? Oh, kayo. Mabilis ang sagot lang. Bakit kayo hot, bakit? Ito naman ko neutral lang yung bakit hindi. Nagbigay pa kami ng dahilan. Hot dahil, siguro hot-headed or whatever. I'm hot because I'm passionate, ganyan. Kung ikaw ay hot.
Pero naisip ko talaga, bakit hindi?
Hindi? Oh, anyway.
Actually, I can be all things.
Yeah. Wow! How about you, katropang Chatty? Kung ikaw ay hot, bakit?
I'm hot because I am.
I am. Wow, katropang Mela?
Hot ako kasi masaya ako.
Wow! Oy, happiness equals...
Sunniness, diba? Oh,
sunshine, diba?
Yes, I do agree with that.
Yeah, diba? Kaya nai-equate natin warmth, sunshine, happiness, diba? Mm-hmm. Sa hot. Ooh, pero when is it too hot, mga katropa? Yun ang tanong natin. Anong threshold natin pagdating sa hotness, diba? Kasi ano ba yung konsepto muna natin ng hot? Diba? Oh. Yun nga yata ang tanong natin sa mga katropa natin. Contextualize muna tayo. Ano ba ang konsepto mo ng hot, katropang Janine?
Yung una kong ano?
Na para na i-relate natin sa topic na thresholds.
Hot. Mm-hmm. Naisip, yung una ko talagang naisip nung sinabi natin yung threshold natin sa hot and cold ay yung passion.
Passion.
Diba? Tapos, well, hindi, mamaya ko nasabihin. Anyway.
Bakit passion. Mamaya pa?
Hindi kasi
tuloy
naisip,
mo na yan.
Threshold na ba to agad? Kasi yun yung naisip ko. Parang, there's no threshold for passion. For me. Seryoso?
So, huwag na huwag natin ituloy itong usapan na to.
Wala
na
change na topic po tayo ng buong linggo. Hindi, kasi iniisip ko, there's no such thing as too passionate when it comes to doing what you love. Kasi at the end of the day, no, ano ba, kahit walang taong pumapansin sa'yo, kahit feeling mo it's a losing battle, parang dadating yung point na yung passion mo, yun yung magiging legacy mo. Diba? There's no such thing as, well, for me, walang, ang hirap i-explain eh, pero yung, when you put heart into something, hindi pwedeng hindi yan gaganda or hindi pwedeng mamamatay siya kasi binigyan mo ng puso. So, sa lahat ng ginagawa mo,
eh, paano ka? Wala ka ng puso.
Yung totoo.
Mangontra lang, bakit?
So, ano ba? Well, yung pusong sinasabi ko ay yung ano,
yeah,
yung
sharing your heart, oo, your, I mean, love.
Well, in-equate ko yun sa passion, ano, yeah. Yung when you put love in what you do, walang sobrang, I think walang sobrang pagmamahal kasi yung pagmamahal na yun, nagmamanifest siya sa madaming bagay.
Mm-hmm.
So, walang, feeling ko hindi posibleng malunod ka ng pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, nagmamanifest nga siya sa maraming bagay.
Like, mm-hmm.
Basta yun. So, hindi lang to romantic. Hindi lang to romantic. Kahit work, career, family.
So, walang sobrang pagmamahal?
Well, for me, kasi you, kasi, kaya ka nga nag-give out ng pagmamahal. Kasi ibig sabihin, marami ka nun.
But you still have your threshold. Hanggang dito lang ang kaya mo.
Well, wait lang. Paano ko ba siya i-phrase ng maganda? Well, kasi ang inisip ko nga ay passion, ano? Yung drive mo, yeah, to something. Pero,
o hanggang saan ang kaya mong gawin for your passion? Interview to, no?
Pag sinagot ko po ba ito, maka-hire na ako?
Depende. Hindi ako yung boss eh.
Iniisip ko din kasi, kasi yung konsepto na sinasabi ko, yung konteksto sinasabi ko, once you give it out, it's there. Walang, parang siyang energy. Mm-hmm. Hindi siya, walang energy na nalolost. Parang ganon.
Mm-hmm.
Oh, natatransfer lang siya. Transfer. Pero siguro, kung sinasabi, kung ano, kung ma-connect natin siya dun sa konteksto ko, kung yung transfer na yun ay hindi maganda, kung baga yung pagmamahal na binigay mo, na-transfer siya sa ibang, I mean, na-transfer siya sa maling, ano ba? Hindi mali eh. Paano ba siya sasabihin? Pag na-transfer siya sa, na hindi mo na ikakatuwa, parang ganun. Pag na-transfer na siya
na, hindi siya in-expect mo.
Pag na-transfer na siya, tapos, it's not meant to give you happiness. Kasi 'di ba, yung main point mo kaya ka passionate about something is because it gives you happiness and you're happy to do that. Pero pag kumbaga no, sa transformation of energy at naging ano na lang siya, waste energy or I don't know, heat. 'Di ba, heat yung waste energy nga daw sabi nila. Tapos it doesn't give you happiness anymore. Baka yun na yung threshold mo dun sa passion.
Who? Kapag hindi ka na happy, then dun na, yun ang threshold.
Mm-mm, siguro. Well, in terms of passion, ano, yung konsepto ng doing the things because you love doing it, parang ganun.
Okay. Nako, ang ganda naman ang panimula nun. Beat it, mga katropa, ano? So, nandun pa lang tayo sa konsepto ng what is your, ano eh, no? What is your concept of hot? Diba? Kung now, kung sabihin natin, passion yung hot, no? Mm-hmm. What is your threshold, mga katropa? When is it too hot for you? Ang mga bagay-bagay. Katropang Mela muna. Katropang Mela? Yes? When is it too hot? Pagdating sa passion
and love. Ng passion. Oh.
Ano bang ano konsepto?
Akong,
do you agree na ang do you have the same idea ng hotness ay passion?
Or baka may iba.
Related. Kasi nung sinabi na yun nga, concept of hot and cold, ang naisip ko is sa feelings mo. Parang ganun. Di ba may na-associate tayo na pag positive feelings, parang mainit, diba? Naglalagablab yung damdamin mo.
Oo, lagi yan sinasabi. Yan, diba in Filipino, naglalagablab na damdamin.
Diba? Pero kapag, yun nga, pag malamig, parang malungkot, gloomy, ganyan, ganyan.
So, medyo related din naman sa passion. Kasi, diba, kapag passionate ka, nagalagablab ang feelings mo.
Nagsusumidhing damdamin. Parang awit yun, ha? Okay.
Pero yung threshold ng feelings mo, na yung kung kailan na yung...
So, when is it too hot for you pagdating sa feelings? Hanggang, ano ba ang threshold mo?
Siguro, ano, sa tingin, nahihirap din kasi ko na parang i-quantify. O, paano sabihin yung kung hanggang saan lang dapat yung pagiging hot. Like, yun nga, parang i-relate kasi sinabi kanina ni katropang Janine. Parang, kunyari, pag nagmahal ka, kailan mo ba masasabing...
Bata ko lang tayo.
Pag nagmahal tayo, kailan mo masasabing sobra na?
Ewan, kailan?
Na-contextualize ko siya. Ewan ko sa love. Di ko alam kung ba. Siguro masasabi mo sobra na kapag hindi... Yun, kapag hindi ka na masaya. Kapag...
Kapag hindi ka na masaya?
Siguro kapag... Wala nang nadudulot na maganda sa'yo. Mm-hmm. Di ba may pagkakataon ganun?
Parang feeling ko nagpapayo tayo dito.
Parang minsan kahit sobra-sobra ka magmahal, pero mm-hmm. sabihin natin, ang dami nang naapektuhan. Ganun. Parang dun ko siya masasabing, yun na yung...
What do you mean by masyadong madami naapektuhan? I just want to contextualize that.
Yeah. Kasi nung weekend, wait, I-relate ko lang. Sige naman ako nung week.
Personally,
nag-thesis kasi ko ng G2B. Yung sa ABS-CBN kay Kathniel. Hindi ako, wait lang.
Got to believe?
Oo. May copy yung friend ko. Eh, wala kumopy ako. Tapos kasi nga, di ba yung story, ganyan. Parang, yung mga bida, parang mahal na lang isa't isa. Pero, parang hindi na nag-workout yung love kasi naapektuhan na yung magulang nila and everything, yung health nila, ganun. So, yan, for me siguro, ang threshold for love is, marami ng ibang naapektuhan. Like, hindi na lang kayong dalawa. Bakit ba na-context ako?
Okay lang yan, kasi kahit anong tema ng tropang radyo, laging nauwi sa pag-ibig.
Yes. Yun. Siguro yun yung konteksto ko.
So, depende pala to sa ano, sa laki ng diameter na naapektuhan. Pero naisip ko kasi, kung maraming taong nasasaktan sa paligid nyo, hindi ba, pwede namang hindi din kayo yung problema eh. Pwedeng sila din yung problema.
Or the system.
Pwede.
Diba? Or, kasi, for example, magkaiba ng religion.
O kaya
sino ano kayo?
O kaya ano? ano pa bang ibang example katropang Janine? Naisip ko naman kasi nung sinabi niya marami na apektuhan. Ikaw, kunwari ikaw nagmamahal ka selflessly. Tapos sobra na. I mean, parang paano ko ba siya sabihin? Sobrang mahal mo isang tao, nasaktan mo na siya. Ibig sabihin selfish ka na, no? Nagiging selfish ka na, 'di ba? Parang hindi na siya love for that other person. Parang love for yourself kasi gusto mo ma-reciprocate or mapansin ka. Diba? Parang nagiging selfish yung love mo. Diba?
Yun, pwede yun.
Pag-ibig na naman!
Ang daming hugot sa pag-ibig. Si katropang Janine. Oy, pwede ka maging ano?
Dr. Love.
Dr. Love, yeah.
Ay, ibang station pa rin.
The College Secretary of the College of Love. Kasi si Dean Evol na yung Dean eh.
Ipipitch ko na po ba?
So, ikaw na yung College Secretary. How about you, katropang Chatty? Anong konteksto mo ng hot and when is it too hot?
Okay. It's too hot kapag naghanap ka na ng lamig and it's too cold kapag naghanap ka ng init.
Wow! It's too hot kapag naghanap. Ibig sabihin, mararamdaman mo yan eh. Diba? Mararamdaman mo yan.
Wala namang ibang makakapansin yan. Ikaw lang din.
Oo. So, ibig sabihin kapag naghanap ka na ng parang pag di mo kailangan na, yata ng konting lamig.
Oh, pag di mo na naramdaman, sunog na yung sensory nerves mo.
Diba?
Third degree burn.
Ang ganda ng pagkakasabi niya na yun, katropang Janine. It's too hot kapag naghanap ka na ng lamig. And it's too cold kapag naghanap ka ng init. Nang ibig sabihin noon, katropa?
Parang pag ano, di ba, yun nga, yung sabi ni katropang Shrell, na yun sa mga nangyayari, kapag maraming nangyayari, pag aligaga ka, di ba, minsan gusto mo na lang munang pahinga dun sa kung ano yung mga nangyayari. And ayun, kapag naman sobrang labig, and parang gusto mo na lang na nandiyan ka sa isang tabi, parang merong nasa loob mo na parang gustong may iba pang mangyari sa buhay. Parang ganun. Mm. Kaya naghahanap ng init.
Ang sarap nung pagkakaano no, no, pagkaka-metaphor na ni katropang Chatty. Ano. Parang naisip ko, ito interpretation ko sa sinabi niya.
Oh, go ahead!
Na dun sa, ano eh, na parang, kung, if you're passionate about things, diba? Tapos, threshold, kasi hindi ko naman maghahanap ng lamig kapag ka, ano, or hindi ka maghahanap ng something na, wait lang, medyo slow down tayo pagdating sa passion. Kung hindi, sumobra na. Yun, parang feeling ko may ganong konsepto. Na parang na, in a way na re-reach mo yung saturation point.
Mm-mm.
Yeah. For me kasi yun yung threshold eh, yung the saturation point. Parang pag kumain ka ng maraming ice cream, tapos wala na, ayoko na ng ice cream. Pwede ayoko na yung flavor, ayoko na. Or, hindi lang siya ano.
Naisip ko din, kung yung passion ay, kung ang hotness ay passion, na pwede nating equate sa drive.
Yeah.
Mm. Pag nabangga ka na, wala na yun. Magsimula ka na. Bumili ka ng bagong kotse.
Or pagawa mo yung kotse mo.
Eh, mali mo. Total wreck. Charot.
Total wreck. Bumili ka ng bagong kotse. Kung may pambili ka.
Oh. Or kung buhay ka pa.
Yung mga ganyanan natin. No? So mga katropa, sa ating pagbabalik, when is it too cold naman? Ako, passion ng hot, ang ano natin, version natin ng hotness. Eh, how about cold? Ano naman ang version natin ng cold? And when is it too cold? Ano ba threshold natin pagdating sa coldness? Mga katropa, yan natin pag-uusapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad. Yo! Halika na pakinig sa
pa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan yung akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel? Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropas. Huling hiritan na sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Chatty.
At ako si katropang Mela.
Yay! Napakinggan natin yung dalawang boses na yon ay mga guest katropa natin ngayong araw na ito.
Oo. Kasi baka hanapin nyo sila ulit next week. Oo. Wala po ang boses nila next week.
Baka yung gusto nyo nilang, baka gusto nyo mag-audition ito. At maging permanent voices ng katropang radio.
Yes. Kung gusto nyo po mag-audition, lapit lang katropang radio. Diba? 7 to 8 PM po kami nandito. Kung kayo po gusto nyo mag-audition, lapit lang kayo sa amin. Mondays
walk
to Fridays.
Walk-in.
Oo. Pero hindi pa on-air auditions yun. Kailangan mo na kilalanin mo. Konting ano naman. Kilalanin mo natin
or
mga katropa.
Kailangan din natin kasi i-schedule, ano?
Oo. Ne, lapit nga sila. Punta sila sa DZUP para makita nila tayo. Mag-iwan sila ng contact details nila. Kontakin natin sila. Di ba ganyan? Ganyan lang yan sa live katropa. Si katropang TJ before, ganyan lang ginawa. Dumaan dito. Hindi, actually, nakita yung poster. Ganyan.
In fairness sa poster, katropa. Nag-work.
Yun, naging regular katropa na natin siya. So, kung gusto niyo po, mga katropa, naghanap kami ng mga fresh blood.
Actually, fresh blood.
Yeah, di ba? Fresh blood. So, pagpatuloy natin ang ating usapan.
Diba? Oo nga. So, nag-iwan tayo ng tanong na when is it too... Di ba, yung una nating tanong kanina, when is it too hot?
Now, when is it too cold?
Yes.
Mga katropa. So...
Wag ako na naman uno.
Hindi, unahin natin sila. Si katropang Chatty. Katropang Chatty, ikaw naman ang mauna ngayon.
Kasi nanunuro ka.
Oo, alam mo kami.
Mauna ka.
Magaling kami makiramdam sa ganyan. Katropang Chatty, when is it too cold?
It's too cold kapag...
Naghanap ka na ng init. Sinabi mo na yung kanina.
Pero baka may iba pa siyang konteksto, di ba? Malay mo.
It's too cold kapag... wala kang magawa pero may gusto kang gawin.
Wow! Katropang Chatty, in fairness ka. Oo, it's too cold kapag wala kang magawa pero may gusto kang gawin. You're frozen.
Yeah.
When your heart's not open. Charat. So let it go, let it go. 'Di ba? So 'yun.
Yes.
Nako. Ano ba 'tong gusto mong gawin?
Charot. Ano ba 'yung gusto mong gawin? De, gusto nga natin 'yung mas gawing personal natin. Katropang Chatty, sa anong aspeto ka frozen sa ngayon?
Ay.
Frozen.
'Di ba? Kasi parang ano eh, wala, may gusto kang gawin pero hindi mo magawa. You're frozen.
Okay. Sa ngayon, 'yung cold na hugot ko ngayon, yung mama ko nagpapatulong sa action research niya. Hindi ko magawa.
Hello, hey, mother ni katropang Chatty.
Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hindi po siya, nagpapatulong po siya sa research.
Ayun, hindi ko magawa. Kaya yung feeling na parang yung naninigas ka all over. Kasi gustong-gusto kong tulungan yung nanay ko. Pero hindi ko alam, ayaw makipag-cooperate ng creative juices ko. So, dun sa aspeto na yun.
Iba rin kasi yung konto na hindi magawa kasi pinapagawa niya po ay science paper. Ano yung scientific paper?
It's outside of your realm.
Yeah, outside of your realm. Na parang, ano pong alam ko dyan? O kaya,
sa akin?
Engineering something. Diba? Na parang, teka, wala yata akong alam dyan. Diba? Parang, are you talking Chinese? Ganyan. So, ibig sabihin na parang wala kang alam na, wala kang alam dun sa aspetong yun. So, wala kang magawa.
Yes.
Pero iba yun naman yung konsepto ng wala kang magawa sa ngayon.
Yes.
Iba kasi yung may pwede kang gawin eh. Pwede naman, pero meron talaga nagki-keep sa'yo na wag gawin.
Yeah.
Diba? So katropang Mela, what when is it too cold?
For me, I think it's too cold when it's already leaving a void in you.
Wow! Too cold daw pag nabutasan. Ano?
Or parang ano? Void, pag, parang may empty.
Oh, oh,
hollow.
Incomplete.
O, di ba yung concept natin ng ano dati? Yung mga butas sa life. Di ba? It's emptiness.
Sabi nga ng mga train station sa London, mind the gap.
Mind the gap.
Yeah, mind the gap.
So siguro yon, pag feeling mo hindi ka na niya incomplete, hindi ka na niya na nasa-satisfy as a person, or parang hindi ka na nakokontento sa kung anong ginagawa mo. Parang kahit anong gawin mo, hindi mo mahanapan yung sarili mo na gawin yon, kung ano man yon. Siguro yon.
Ang ganda rin ng concept na yun, no? Yung coldness, dahil may hinahanap ka na hindi mo mapinpoint kung ano. Na para kang naglalakad sa darkness.
Wow.
Napaka-visual. Diba?
Pero kasi, ganun. Yung naisip ko sa darkness, baka naman yung silver lining na hinihintay mo, kailangan talaga nakapikit ka, tapos naglalakad ka sa darkness, tapos kailangan mo lang siyang kapain at i-feel.
Pero ang silver lining, makita. Ang silver lining nakikita, hindi fini-feel.
Hindi mo din alam.
O, mali ba natin? Pwede rin. Diba? Depende lang yan. Mm. So, katropang Janine, when is it too cold?
I think it's too cold when it's not allowing you to survive. Kasi yung naisip ko,
ano, Titanic?
Oo! Oh, charot! Si Leonardo, charot. DiCaprio. Hello, so katropang
mo. Hindi mo kinaya yung lumbing.
Pero marami... makapag side comment lang ano. Sabi nila posible daw na dalawa silang sumakay doon kasi kaya yung buong door na yon.
Meron nga sa Facebook mga sineshare na memes sa parang paano yung paraan para dapat nag-crash siya si Jack and Rose.
Masyado lang, hindi masyado lang siya romantic.
Yeah. It's so deadly, ganun.
Yeah, he's too romantic, it's deadly. So, katropang Janine.
May naalala lang akong konsepto sa science. Wait lang.
What is that
I'm
concept?
Googling it right now. Mm-hmm. Pero yun, yung ibig ko sabihin, parang, kasi naisip mga harsh environments, meron pa ding mga nagsusurvive. Mm-hmm. Diba? Yung mga...
Like ano, polar bears, nagsusurvive sila sa sobrang cold.
'Di ba nga, merong,
kasi
may tawag, 'di ba yung taiga? Yes. Yun yung ano, frozen forest. So ibig sabihin, pwede pa ring magkaroon ng vegetation sa ganong harsh environment. Mm-hmm. Tapos naisip ko, if it's too cold, kasi sobrang cold na doon, so ibig sabihin survivor sila or nag-a-adapt sila doon. But then, kung sobrang cold na niya like North Pole, na wala na nakatira, or hindi din natin alam. Na ina-assume ko na walang nagsusurvive. Ibig sabihin, sobra na yun kasi hindi ka na nag-grow doon. I mean, it doesn't allow you to grow anymore. Right?
Ang ganda ng concept. It doesn't allow you. Pero may konsepto din kasi katropang Janine dahil doon sa yung konsepto ng acclimate, nag-acclimate ka doon.
Oo.
Diba? Na may mga tao na, kunyari, yung mga tao nasanay sila sa hotness. Yung lagi nakatira sa
they're
ano.
They're so hot.
Or naka, well. Or yung, ang tawag dito, yung nakatira sa desert, di ba? Pero pag gabi din naman, sobrang cold din naman.
Ay, oo, na-experience ko yun sa Ilocos Sur. Nakalimutan ko na yung, basta may ano dun eh.
May lugar dun, parang sand, desierto.
Parang sand, blah, blah. Pawai sand dunes. Parang, nung pumunta kami nung pa-sunrise pa lang, sobrang lamig. Kasi parang ako, syempre, naka-shorts daw ako, ganyan. Kasi
akala mo hot nun.
Desierto, diba? Tapos grabe, oh my God, mamatay na ako. Ganun talaga yung feeling ko noon. Kasi parang, doon na ako naka-feel nang nag-chatter yung ano ho, yung joko. Tapos, sa Baguio, so madaling araw ko lang na-feel yung nagme-mist yung breath ko. Pero dun talaga, ganun. Parang ako, oh my God, ano to? Tapos pagdating naman nung ano, nung pahapon na, I mean, patanghali na, sobrang, grabe, sobrang init. Parang feeling ko mabibiyak naman yung ulo ko sa sobrang init.
Oo, 'di ba yung extremes na 'yon na kailangan pagdaanan, 'di ba? Na parang so when is it too cold for me? 'Di ba? Ang ganda ng konsepto na kapag hindi ka na nag-grow eh. Mm-hmm. It's too cold for you kasi for the polar bears, sabi nga natin ganun, for the polar bears, hindi too cold for them, pero for us it's too cold. Mm-hmm. Kasi hindi tayo dun sanay.
Baka 'yon, baka pag it pag if it does not allow you to acclimate anymore.
Oo.
Wala na 'yon.
So ibig sabihin,
sa balutan.
It's your threshold, 'di ba? Na parang okay na hindi ka na productive. 'Di ba? Hindi ka na productive kasi sabi nga nila parang hindi na productive. Medyo death na yata ang ibig sabihin, no? 'Di ba? Kasi kahit na konti, productive ka ba din, nakakapag-isip ka ba din, nakakapag, 'di ba? Pero yun nga sabi, it's too painful then for you. 'Di ba? Kasi parang sinabi natin too cold and too hot can cause pain. Mm-hmm. Diba? If it's too painful for you, then, yun sabi nga ni Katropang Shati, baka kailangan mo nang humanap ng hotness kung iyan ay too cold at coldness kung iyan ay too hot. Diba? Mm-hmm. Don't deprive of yourself that, diba? Na pwede, may iba kang pwedeng puntahan. Diba? Mm-hmm. Or pwede kang just right lang. Diba? It's a matter of ano yung mga katropa. Tamang feels lang. Tamang feels lang. Dapat alam mo din kung hanggang saan. Pero hindi mo malaman kung hanggang saan o hanggang anong threshold mo hanggat di mo pinupush ang limits mo.
Or hindi mo malalaman hanggat di mo nararamdaman.
Oo, hanggat di mo nararanasan. Diba? So mga katropa, maraming salamat po for joining us tonight, katropas.
Thank you, yes. Katropang Mela and thank katropang Shadi from BC100. Nasaan yung prof nyo?
Nasa labas ng pinto. So katropang Shadi and katropang Mela, I hope nag-enjoy kayo sa mga hugot natin ngayong gabi, di ba? Yan. And mga katropa, may gusto ba kayong batiin?
Nag-text sa akin ngayon last Tuesday, siya si Katropang Yela. Wala lang, nakikinig daw siya on air.
Hi, Katropang Yela.
Hello, Katropang Yela.
Yela. Okay. She's not cold. Yellow. Yeah. Cold and hot. Yellow.
Kailangan ko maghulog sa corny jar.
Yeah. Sorry. Ayan na. Kailangan ko maghulog siguro mga 50 pesos. Katropang Chatty.
Gusto ko lang pong batiin ng best friend ko, si Angel Mata, ng belated happy birthday.
Ayan. Yeah, belated happy birthday. Ayan. So mga katropa, maraming salamat sa pakikinig. Sa mga katropa natin na nakikinig ngayon, hindi ba natin alam mga kanilang mga pangalan, pero sa pagmamahal po, we're one. Wow! Oh. Sa pagmamahal, we're one. Wow, ano sinasabi ko? So katropang Julius, maraming salamat sa mga katropa natin sa transmitter, Kuya Jerry and Gerald, and of course, kay katropang Mel na nakikinig sa baba. Siyempre, number one fan daw siya ng Tropang Radio. Lagi kasi siya yung nakikinig ng Tropang Radio. Maraming salamat po, katropang Mel. Mga katropa, maraming salamat katropang Jeanine.
Yay!
So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye! Bye.